الرحمن الرحيم معدل سامعين الكرام محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وآزواجہ وآہل بیتہ وذریاتہ اجمعین اما بعد. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته والامیر راع والرجل راع على اہل بیتہ والمرأة راعية على بیت زوجها وولده فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته متفق علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. في حديث بلی مشہورنی اہم حدیث یادی سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک لاچی ذمہ داری سنگلا کنو ورن سما چی ذمہ داری کون کونا چی کا ذمہ داری ایسے یادی سے مختصر طریقہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ فرمولا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سنتات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمولے کلکم رائے تم چیز ہر ایک لو ذمہ دار واٹے نگران واٹے کنجو ورلہ چپتر ناملو ورلو نابلی ورلی سمی وائلہ چپتر تا قیامت دیتے تمام انسانیت اللہ تعالیٰ تین کا ذمہ دار کہلا تھا. اللہ تعالیٰ تین کا اپنے ماتحتا اوپر جو کہتے نگران کہلا تھا ذمہ دار بلا ہر ایک لو جو کہتے ہیں کہ کہیں کا ذمہ داری رہتا تیرے ماتحت رہتا تیرے ہاتھا خال رہتا یہ کون تیرے ہاتھا خال واتے چیک زیر تربیت واٹے ماتحت واٹے کونا چی ذمہ داری ہجے اوپر آئے چھ تو ذمہ دار فون سے ذمہ دار بلان فون سے قیامت تھا تیکڑے پسن ہو دلے تے ماتحت بارات کہ تجھی ذمہ داری جو کون تھی ہوتی تین جی اصلاح جی تین جی تربیت جی تین جی دیکھ بھال جی تین جی دیکھ ریکھ جی تین جی ضروریات جی تکمیل جی یہ کیا ذمہ داری تجھے اوپر ہوتی دینی دنیاوی اعتبار تو کتلا سا پورا کہہ لو ذمہ داری یہ عمومی اپنے پڑے ڈال رہا ہے کلکم رائے تم چتر ہر ایک لو رائی رائی بلن لفظی مانے چرواہا بکڑے چڑھو تو جو تیری کوڑی ذمہ داری جانور کی حفاظت کرو گاس تک صحیح سلامت اپنے کھنچا ہلا تو تیوہ پاؤت کرو گا تو ذمہ داری نہیں تھی جی ہاں تیس پر نہ جگہ ہر ایک لو رائی رائی بلن ذمہ دار نگران اَن وکلکم مسئولون عن رعیته تیجی رعیت تیجی ماتحت بھی تو جٹی دانی واٹے تے بارہ تیکڑے سوال کروں ہوتے لو پسن ہوتے لے کا کہہ لو وہ سوال کہیں اللہ جی بارگاہ بھی تھا اللہ کڑے سے سمیو آئے لے سمیو اللہ کڑے واپس ہو سکے تو گلا میں جو کہ امی ہی کا غیر ذمہ دار ہر ایک لو ذمہ دار آپ لوگ میں نے ماں کا کہیں کر لا ہے میں ذمہ دار نو ہے جو ہاں یہ کنج آنگ سکون سکے نا آگ تو مجھے کہیں بھاسس نہ سوالس پیدا ہے تاغذ اپنے یہ تم کا سامتا کہ جو کہ نا آپ ذمہ داری ظاہری ذمہ داری ہے ایسے تری تیجے ماتا خیالات ہوتا کہ یہ جو کہ ذمہ داری ایسے تے میں ایک ایک ذرا سی وضاحت کرتا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ول امیر رائن بل امیر حاکم بادشاہ تو رائی کونا پر رائی سمجھی ضرورت ہے سما گلتا جی کو نا پر اللہ حکومت کا دلا دے بادشاہت کہلا دے تو یہ جتنی رعایا وٹے کہ تمام رعایا پر ہو ذمہ دار ہو نگران ہو تین جی مسلحت ہو تین جی ضرورت ہو پورا کرو جی ہے جگہ کھیل تماشا نہ ہے ذمہ داری کون تو منصب جو کون تو رہتا خالی کدے تیجن دنیاوی فائدہ خرجا دو نہ کدے نواں سبب نہ بادشاہ دلو بلن تے نیر حرام دا کا دل جسے حضرت حضرت علیہ الصلوۃ والسلام خود کروں دا ہلے تے میں چاروں خلافا حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین کا اس منانے راتی نیند لگتی تھی تین اور خودے دکھے جتلی حکومتیں دے جتلی آنے دے باتے تے سمیم موجی رئیت ان تینجے متعلق میں کرے سوال کن ہوتے سوال کن حضرت عمر لاتو واقع مشہور ہے تمہیں آئے کلا کتنی فکر ہوتے راتی چے گشت کرتے ہوتے باش تو ماں بھیز بدلون کرن اور خوب پڑھنے دے کر راتی چے اندر آپ تے باہر پڑھ لے ریایا عوام کا کرتا تینجے پر کا گزرتے ہیں سے یتانی یتاجے بادشاہ یتاجے ذمہ دار یتاجے حکمران زمین آسمان جو کو فرق ہو نبرے ظاہر کر جاتا تتے احساس ذمہ داری ہم کے خلفاء در ہوتی ان تے مگ آئے لے جکو نے نیک حکمران ہوتے تیلی ذمہ داری کو احساس ہوتا کہ اللہ ہی جو کون دے جے حکومت مگا ملی جے یہ مگا موج مزا کر جاتا سب ملی نو یہ گولی ذمہ داری مجھے اوپر ہے پانچ موجی گردن جو کہ ناپون ہوتے لے قیامت ایسا اگر میں پورا کہہ لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتا یعنی رعایا کی خبر گھنتا مشہور واقعہ تمہیں آئے کلا کہ بولے یہ کڑے خیمہ طرح سے اب یہ جو آواز دیتا یعنی چڑھ میں رڑول آواز دیتا غور کو ایک تھا سمجھے بھائی ہم لوگ بھیجو نہ پوچھتا کا معاملہ تم سے کیا مطلب نہ تمہیں صاحب تیرا بڑا کا کلتا ہے کون کا بول میں کہا ہم دردانہ بولے محبت میں پوچھتا ہوں سر میں گھر بتتے جو کہ ذرا سے نہیں آئے سر میں چڑھ میں کہا رہتا چڑھ میں جو کہتے ہیں ایک کوڑی بتر پانی گھر جو کہتے تنگا بہلو تو اٹھے کہیں نہ گھر اور میری جو کہتے ہیں درد زے ہے سانگلام جو کہتے گیلے سیدھا گھر گھر اپنی میلی گھن آئے اور بوریا سگلے چیل گوڑی جو کہتے ہیں مہدا اپنے اپنے ماتار دھرون جو کہتے خود گھنو آئے غلام سانگتا کہتا تھا میں گھنو ہوتا اگر کون سا قیام دے صاحب موزو بوجھ تو اخل دلو کا پوچھ لے قیام دے صاحب موزو بوجھ تو اخل دلو موزو بوجھ میں کا داخل ہو جائے مجھے مجھے ذمہ داری تھی کہ ہورن جو کہتے تھے ان کا ایک ہے ارے تم اپنی مل جائے سری گھنو آئے لے تو سگلو واقع تھے تفصیلات ہوتے نا نہیں مطلب کہ اتنی فکر احساس ذمہ داری سے احساس تین کا اٹلو رہتو ہو تو ذمہ داری بلان کا آج ہم تو سہار کا والا کون سے عہدہ مل لو کہتے عہدہ جو کہتے ہیں مبارکبادی کے قابل الخطا تھا مبارکباد کے قابل چیز نہیں ذمہ داری سے احساس الخران جو کہتے ہیں مانوس کہتے تم تٹلو وقت تکاتے ہوں دوں کا نہ تو آپ نے کون سی ذمہ داری قبول کرنا ہے ذمہ داری دے کون تو ذمہ داری وڑلی جاؤ دھکلی جاؤ کہتے تو بولے امیر رائن ہے امیر بھی تو تمام امیر آئے ہر قسم کے امیر آئے چاہے بادشاہ جاؤ چاہے وزیر جاؤ چاہے کون تو ادارہ تو ذمہ دار جاؤ یا بھی کون تو کہتے ہیں دھکلی کون سی ذمہ داری جاؤ تمام وڈی دھکلی ذمہ داری تھے ماتا ہے تے ماتحت جے کہیں کام ہے تے کام بتا تے کڑے سوال کرنا تو پوچھنا تو بولا امیر رائن دل ور رجل رائن علی اہل بیتی امولو گھر تو گھر تو ذمہ دار امولو تو اپنے گھر والا پر ذمہ دار ہوتا نگران تو باپا پچڑواں پر ملے اوپر گھر والا اوپر جو بنتے تیجی تمام ذمہ داری ہے جو پر ہے تیجی دیکھ بھال ارے تین کی نگرانی تین کی ضروریات دینی دنیا سہولت آئی خالی دنیا بھی انتظام کرنا ابھرے تین کا کھاؤں گلچے پیوں گلچے تین کی دنیا بھی ضروریات تو انتظام کرچے ساتھ ساتھ تجانا وڈی ذمہ داری کا تین کا دینے پر باقی دھرون چے تین کا اخلاق سکھاؤں چے تین تو ایمان کی حفاظت کرچی فکر کروں چے تین کا نکی تعلیم دوں چکا اس نے نکی تعلیم دوں اہم ترین چیز تجانا وڈی اہم چیز نکی اخلاق سکھاؤں چے تین کی دینے کی حفاظت کروں ایمان بلنا کا اسلام بلنا کا کرتے تینجی ناؤزے جی تینجی عبادت جی فکر کرو جی نگرانی دھرو جی کہ چڑھ میں وڈی زالامک بالی زالامک باپا جی ذمہ داری تین کا شکاؤں چی اسلام اٹلو مطمئن بیچتے ہو نا مجھے چڑھو اسلام پڑھتا تنگا پڑھتا ہنگا پڑھتا نا تین کا دین کلتا کا نا کا پلوں کا دل ہے تین کا تربیت کرو جاتا تین کے سر اپنے سر گھنو آئے وڈے زالامک ایک دم دکھلا ہے تین چڑھو مجھے ہڑو جو نا تیجی عمر ہے سات ورسا کی عمر جو کہتے ہیں تین کا احکامات کا فرض ہے نماز کا تین پر ضروری کہنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تربیت سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بولے مرو اولاد حکم بسلا اپنے اولاد ناؤزے سے حکم کرا مرو حکم دے لے اپنی چڑھوا اپنے اولاد جتنا سات وسا چیز جاتا تین کا ناؤزے سے حکم کرا حکم کراؤ نا تین کا ناؤزے شکو چی سب لے لے ناؤز کسی کرو چی ناؤزے چی کا احکامات ہے مسا تیجے فرائض تیجے ارکان سی مدے چی اٹھو رہتا शिकवला मग आता अंमल करू का मग जरुरी आहे ना आता शिकवला मग सात वर्षाची उमर उमरच का कधे तो जरा पल जरा कॅन्टमा केलं कॅन्टमा केलं ते मग वज्रीबू वज्रीबू होम आले हा ब्याश्रीन इजा बल मुख्तलिफ अल्फाज आहे दहा वर्षाची उमरे पावला मग त्यांना मारा त्याने तादीब कर अगर नमाज केलेला आहे अजून इतका नमाज फर्ज कोण झाला त्यांच्याबरोबर बालिक झाला मग फर्ज म्हणजे चौदा वर्षे जाओ या त्यानं पुढे पाठी जिकडून द्यायचे आमचा जे हालात अलग राहता कधी कोणी एक टाईम मुकर्रर नाही फुला 80 वर्षकच बालिक जाऊनचे म्हणून जेता माणूस बालिक झालो चरू असलो मायनर असलो हेजप झालो तरी त्याका जिकडून द्यायचे नमाज फर्ज आहे त्यानं पुढे तो शिकून धरू काच कधी बालिक झाले बराबर सर्व जिम्मेदारी त्यावर राहिली त्याची जिम्मेदारी कोणाची बापाची मामाची वाल रजुल राय नाला आली बैठी त्यांची दिनेची हिफाजत करते त्यांना इस्ते मदारीस भितर घालूचे की त्यांची दुनियवी तालीमी साथ त्यांना दिनवी तालीम को मिलू कर वरना आम्ही बिंदास दुनियवी तालीम फलाने टावर निकल जाता फलाने टावर निकल जाता बेपरवा जाऊन तारी हरी घाटले त्यांना दिन कंजू करणार ते देखा देखी नमाज करतात मसले करणार मसाईल करणार मसाकीची करूचे नमाज करूचे इस्लामी अकाईद का कोणती अकीदे दरवळा माणूस मुसलमान बाकी राहता आणि कोणतं दरवळा मुसलमान इस्लामीपासून खारीज जाता कंजू करणार नावाचं मुसलमान वाटे बापा मुसलमान मामा मुसलमान आणि मी त्याची नावाज कोण करते राहतात लेकिन त्यांना दिने बारा शक असे नावजे नावाज जाहिरी नावाज करता लोक नावा त्यांना कोराना बारात जो कोणते असे इतमनान शकू शुकू कोण शुभा जनात भरून असे बीजी खे इस्लाम आणि इमान बाकी राहिलो हे जिम्मेदार कोण बापा आणि मामा तासक बोलचे गैर मिल्ली इदारा भीतर जो कोणते घालून आपले चरणाचं इमान खराब करणं हात गैर मिल्ली इदारे आपले मिल्ली इदारे जो कोणते वाटे तिघा कमाज कम दिनियाचं इंतजाम करू होता आणि भली नाता जरा ती कमाज कम त्यांना काना दिन मसाईल पडता आणि जो कोणते दिनी अकायद पडता त्यांना कलता जो कोणते येता नातना ते जेहनात बेसले शुकूक शुभा ते पैदा होऊचे ना जरा वडले जाला मग जो कोणते हे कारण त्याचं जेहन साफ झालं माशरा तर हराम वरना खाली दुसरा पडले नावजेब ते आले नावाज करता वाकयात असे असे आमच्या गावचे वाकयात आम्ही गावात दिनदार बोलतो आमच्या गावचे वाकयात असे के चढू कुसको नावाज येतात कॉलेजेत पडते वाटे गैर मिली इदारा तर कोणते मिली इदारा तर तालीम झालीच नाही त्यांना इमान बल्लान काम केलं मुसलमान फलाने 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 नाव बापा मुसलमान जाणे सम्मी मुसलमान वाटे आणि दुसरा दाखवू ज्याचा नावजेब बाकायदा येते वाटे किंवा नावज कोण करतं हे माहोलात हो माहोल गायब झालो खतम झालो ते म्हणजे कोणत्या नाव नसा काय नाही हिंगा खेका नावाज केलो माशरा घेऊन नावाज केलो दबाव असे सोसायटीचो घरे नावाज करणार दान कळतात का ते नावाज केला का पुसतात घरचे दावते पडूचे ना हा बोलून तिकडे नावाज करता रमजानात तर रोज धरता घरे सहरीत तर उठून बापा मामा सहरी बाबा कधी जेवता खाता रोज धरलो लेकिन घरवाला तू ची नजरेक बाहेर असला मग ह्या तारखेला मग तो जेवता खाता दिसाचे ही जिम्मेदारी कोणा हे का रोजाची फर्जियत तो कायल नाही तो मान नाही तो रोजो फर्ज बोलू हे खेका झालंय ही जिम्मेदारी कोणाची वर रजुल राय नाल्या अहली बैठी ही अहले बैठ घरवाले त्याचे पर बापा जिम्मेदार अगर हो जिम्मेदारी पुरा कळेल नाही त्याने तो तहजूद गुजार जाओ आपल्या ठरावापर तो तहजूदगार वाटे फरायची पाबंदी करता सुन्नताची पाबंदी करता त्यामध्ये हे सवालाचा जवाब तर देऊकाच पडतो आणि ते सवालाचा जवाब अगर आम्ही सही तरबियत त्यांनी का कळेल ना तर आम्ही जवाब देऊ शकू जण का जवाब देतले ते जन्माद होते आता खाली चढण्या जोगं असतो खुद एकलेच जानबा होतले ते बोलते हे जिम्मेदार आमका दिन शिकवलं आहे हे आमका अखलाक शिकवलं ते बराबर ह्यांचे श्री बराबर नाव नसतात सव धावचे बावजूद जानबाद गेला अल्लाह मुझे तुमची हिफाजत करो दिन ओळखोची तोफिक लागतो हे जो मतलब तुम्ही गलत घेणं नाही जे कधे कोणती दुनियवी तालीमीचं मी के तांको मुखालेव नाही कधे मी खुद दुनियवी इदारा तर पळवलो माणूस जो कोणते दुनियवी इदारा तर दुनियवी दिन दुनियाची तफरीकच आमच्याकडे नाही दुनिया को त्यातच जरुरी जिशी का आमका खावचे पिवचे जरुरी दुनिया ते फुडे लावून आमका जरुरियात असे ते बघत आम्ही जिंदगी राहू शकेन हर तालीम जरुरी लेकिन त्यानं ज्यादा जरुरी दीन ते बगैर आम्ही सही माना तर महफूज राहूक सगळं ना दुनिया तर नाखरे ते सम्मान फुडे आमची दिनेची हिफाजत जरुरी असे वल वर्रजुल राय नाला अहली बैतिही तेमच सांगतात अमलाची जिम्मेदारी बापाची जिम्मेदारी बापा नातना वडले भाऊची जिम्मेदारी घरे जो कोणतं जिम्मेदार त्याची जिम्मेदारी वल मरा तो रा येतून आला बैठी जाऊ जिया हे लफ्जाचा बघू ही आधीच हे बाप तर हाडला कधी मेल्याची का जिम्मेदारी हे तो सिलसिला चालते کنه ول مرأۃ راعیۃن علی بیت زوجها ابولی خپل غواچه غره ذمہ دار وټه راعیۃن علی بیت زوجها خو بار وټه خو بار تام غراچی حفاظت غراچی چیزاچی حفاظت غروالاچی حفاظت ان خپل خود ذاتیچی حفاظت خپل عصمتچی حفاظت یہ پر فرض نه لازم شي ان چواچی کی تربیت نه حفاظت خالی ظاهری حفاظت نه تجی سو دینی حفاظت کو باپا جی کسی ایسے ماما جی کو کسی کا المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجها وولده تجی اولاد اپنے اولاد جو کو دے اولدہ بیت جو کو دے دنیا جو لے انے گو میلی جو کو دے دوگنا چی اولاد دے انے یا تجا علاوہ گواچے اولاد وٹے تو دوسرے پرنے کلاتی ہی میلی دوسری وٹے کہتے لیکن اولاد گواچے چے جی ہیجی اپنی چلنے ایسے ایسے گواچی چلوانچی کو تیس طریقان رعایت نگرانی انی تربیت کرتے ہیجی اوپر لازمانی فرض ہے انہیں تے مجھے گواچے چڑھو دے مجھے چڑھو نے تفریق کرو سکے نا یہ سب مسائل کرو کر دلے ہیں کتا کر دلے دین کر لان کر دلے اپنا کہیں کر لان والمرہ تو راعیتن علی بیت زوجہا وولدہ ایک دن تین جو جگہوں دے نشائن دے سراحت کے علاموں ایک فڑے ایک اصول سانگ لے کہ تم چیتے لو ہر ایک اکلو ذمہ دار انہیں تیجی ماتا حتا بارا سوال کنو تو لو تیم بھی یتا مزید تیز اپنے دھورتا اللہ چنے بھی سواتا تیجی اہمیت چے پیشن در فکل لکم رائین تم چیتے لو ہر ایک لو ذمہ دار ہوتے وکل لکم مسئولون آن رہیے تھی دبل زبنے شروع بھی دوگا تیز زبنے پاٹی رکھو تیز زبنے اہمیت ظاہر کر جا سکو ہر ایک لو تم چیتے لو ذمہ دار انہیں ماتا حتا بارا سوال کنو تو لو اللہ ہم کا بس ہم کو ہم چیز ذمہ داری اپنی ذمہ داری اور خود ہی توفیق عطا کرو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.